Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo zihlobo zami ezithandekileyo ngosuku lolu olixolekileyo ngilibingelela kuzo zonke indawo ngisithi kakhulu kulabo abathi bakhwabitha ukuzwa lezi ntshumayelo zingabe izintshumayelo zendlebe kuphela kodwa kube zintshumayelo ezangena zihlale engqondweni zethu zisisize thina emphefumulweni yethu. Namhlanje ke lapho esike sabala khona kulana iviki uLuka ngizathanda ukubana ke sikhangele uverse 6 kaLuka chapter 3 okulamagama athi inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Uyayithatha ke indaba lapha uJohane umbhabhathizi ebala encwadini kaIsaya uyayikhweza izinga elithize ngathi ukuthi abantu balunge kuphela nxa sebelungile kuyakwenzakalani. Kuthi khona lapha kuverse 6 inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Indlela yenkosi esithethi na ingaphakathi womuntu ingqondo umphefumulo inhliziyo yomuntu kumele ilunge ukuze imazi uNkulunkulu. Uthi ke inyama yonke abantu bonke kawukhathalekile ukuthi ungubani ngobana kukhona okunye kwakuphambanisa abantu nxa sesikhuluma ngendaba zevangeli. Bakhona uwawuzwe abanye abantu abantu bahlakaniphile uze umuntu sibili ethi hayi into zokuya emasontweni kuya emacaweni ukukhonza ngwabomama labantwana. Kati ilizwi kalikutsho khona lokho lithi inyama yonke kalikhethanga ungaba ngubaba ube umama ube umntwana kalikhethanga kubana ngumkhokheli ngolandelayo uyini kalikhethanga kubana uyalifunda iBhayibheli kawulifundi uyalikholwa kawulikholwa lithi ilizwi inyama yonke kungela kubandlulula. Uzitshele ukuthi mina mina ngiyilokhu ngenxa yokuthi ngivele yinje ngoba nginje angilandaba lelizwi lenkosi kodwa ke isigcino nguwe ngoba lithi ilizwi kaNkulunkulu elingadlali lo muntu elingayize amahlaya lo muntu lithi inyama yonke umuntu wonke kumele azilungise ngaphakathi. Abanye bangadelela indlela mhlawumbe umthumayela achumayela ngayo kumbe ulima khuluma ngalo kakuqakathekanga konke lokho okuqakathekileyo ngumphefumulo wakho wena. Yekela ukuzikhukhumeza nxa ufuna ukubona insindiso ufuna ukukholisa impilo yasemhlabeni ngobana asingaza ke siyengena ngale kwethuna ezulwini singazange sikwazi ukugqiba amagodi akhona emhlabeni ngoba ngale kuthiwa kulamthandazo ngale kwethuna kumele sizilungisele silungise indlela yenkosi sisaphila sisesenganeno kwethuna simonge uNkulunkulu ukuthi ngalelo thuba leli njengoba namhlanje sisalalela leli lizwi usithandile uthi inyama yonke kumbe umuntu wonke uza kubona insindiso. Indlela kaNkulunkulu yiyo eholela ukubona uNkulunkulu nxa sisenza lokhu okufanele sikwenze njengoba sasizwile ukuthi indlela ezimazombezombe kaziphele abaziphakamisayo kabazehlise abamazombezombe kabaqonde ukwenzela ukuthi nxa sekuphelele konke bathole indlela yokuzuza usindiso lukaNkulunkulu. Asikhulekele baba Thixo engcwele senze ubana inyama yethu esisaphilayo ihambe indlela eyiyo wenzela ukuthi nxa sisedlula siyithole insindiso yakho. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.